Eta beno, larunbatean Iruñeko udal plazatik irtengo da askatasunaren aldeko martxa eta horretaz solasteko bere ekinbide honen bozera mainetako batekin egotera guaz. Marta Molinero, egunon, zer moduz?
Egunon, kaixo.
Bueno, aipatu dugu, larunbat honetan, arratsaleko bosterritan udal plazatik irtengo da askatasunaren aldeko martxa, baina Marta, kontribuzun, nondik sortzen da martxau egiteko ideia eta zein da martxaren helburua?
Ba, bueno, martxa hau antolatzen ibili garenak elkartu ginen pizkatxo bat, ba hori, kalean, pilpilean dagoen kezka hitz egiteko eta pizkat buelta emateko, azkenean askontzuten ari da orain kalean eta, bueno, telebistetan, medioetan sartzen ari digute orain ultraeskuinaren gorakada eta larritu argarela gaur egun, hori, pues, ultraeskuina nolabait agertu dela berriz, eh? Eta ba, elkartu ginen pizkatxoak ikusteko eta baloratzeko hori ez dela gaurtik, oza, atzotik jaio, baizik eta hori eskuina jarritzen zuen hemen eta Estatu Espainolean eta Nafarroan ere eskuinaren presentzia oso nabarmena izan zela, eta bai justo Nafarroari begira kokatu nahi genuen hau, bueno, orain dela urte batzuk aldaketa garaian ja ultraeskuinari eta eskuinari pizkat eta inditzen ari genion honetan, ba pizkat berriro hartzeko kezka hori eta hori pues dauden ezinegonak eta horri heltzeko jarraitzea Nafarroan gure bidea egiten eta etor daiteken erasoei aurre egin alizateke.
Eta bueno, aipatu duzu, ez, kalean kezka bat bazegola, bueno, mintzat edabidetan o edabidetatik etortzen zeguna ultraeskuinaren gorakada, baina zertaz du errealtzat ultraeskuinaren gorakada hau edo ikusten alda onabari alda ultraeskuinaren gorakada hori?
Ba, berez ez dakit zein izango ditzakeen erantzun zuzena, baina bai Nafarroan ultraeskuina eta eskuina beti egon izan da. Osea, guztiek jakin dugu koherentzia dugunez. Nafarroa mailan frankismotik datorkigun esentzia oso potentea izan da eta asko kostatzen ari zaigu hortaz aldentzea eta gure bai gure oraina eta gure etorkizuna geuk marraztea. Orduan bai izan daitekeela erreala eskuinaren berpizte hori eta ultraeskuinaren berpizte hori, baina igualez sortzen ari diren aliantza horiek estatu mailan Nafarroan kokatzea igual zailagoa izango litzake. Gure egoera bereziagatik.
Eta bueno, lako martxa bat ere ezberdinen arteko elkargune bat izan da. Ezakite zenbat, kasu honetan zenbat eraginek eman dute bere atxikimendua martxa hau antolatzeko?
Ba, berez ez da itxi oraindikan atxikimenduen hori zerrenda, baina dexente dira eta oso anitzak hori izena eman duten eragilek, bai migranten kolektiboak daude, gazte kolektiboak ere, emakumeak barne hilzen duen norabaiteko, pues, martxoaren 8ko koordinadora dibidez ere bertan bildu da, pentsionisten orain sortu berri den kolektibo hori ere atxikimendua eman du. Orduan nahikoan itza da hori martxa honekin bat egiten duten eragileak. Zela pizkat ere martxa honen helburua.
Eta bueno, aipatu dugu ultraeskuinaren gorakada edo ultraeskuina hortxe dagoela eta erantzun, bueno, hildo bat baino ere aurrera egiteko lana jarraitzeko behintzat izanen da, beste mugarri bat izanen da, ez dakite geratuko den martxa soil bat egiteko autuan edo zer gehiago izanen da etorkizun batean kontu honekin?
Ba, gure apustua bizkatxo bat da izatea nola baiteko hasiera. Hori, berriz ere batzeko eragile sozial ezberdinak, Nafarroako gizartea ere batzeko eguna izatea, eta pizkat indar horrekin eta hori goz, ea islatu alduen dagoen kezka hori indarrak batzeko eta izateko hori goz, aurrera begirako zerbait. Batez ere orain datorkigun hilabeteekin eta nahiko potenteak izanen direla. Orduan, bai.
Eta bueno, baina bukatzeko zer esango zenioke gure entzulegoari, ba urreratu daitezen larunbat honetan Iruñera, ba askatasunaren aldeko martxara.
Ba, bueno, hori, animatzen dugu Nafarroako biztanle guztiei bertaratzera, uste dugu aukera oso ona dela, ba, hori, demostratzeko batuta gaudela ez, eta azkenean gure askatasunen eta eskubideen defentsan gure esku daudela. Orduan horretarako nahiko aukera ona dela larun bat honetan guztiak batzea.
Eta bueno, egin gogu pixat erresumen txiki bat gazteleraz, denek uler dezaten. Y bueno, comentábamos que estamos aquí con una de las representantes del movimiento que ha promovido la Marcha por la Libertad este sábado a las 5:30 desde la Plaza del Ayuntamiento de Iruña con Marta Molinero. Y vamos a hacer un pequeño resumen en castellano. Marta, igual convendría recordar o remarcar también en castellano cuáles son los objetivos de la Marcha por la Libertad.
Sí, pues queremos un poco aprovechar la incertidumbre, la preocupación que hay en la sociedad en general en torno a eso, a ese rebrote de la de la derecha o de la extrema derecha que nos quieren hacer ver ahora que parece que está resurgiendo, pero creemos que no es así, que siempre ha estado y que han aprovechado ahora un poco la tesitura para resurgir. Entonces, creemos que es un buen momento para juntarnos y para seguir luchando y creando un camino propio en Nafarroa para eso, para que no nadie sea capaz de seguir arrebatándonos ninguna libertad ni ningún derecho político y democrático. Entonces, eso, un poco el objetivo es aunar fuerzas de diferentes colectivos sociales y políticos. Y eso, animar a la ciudadanía de Nafarroa en general a que participe este sábado con nosotras en la marcha que hemos organizado.
Ba, Marta, ez dugu galdera gehiagorik, mi esker gurean egotaitik, placer bat, eta hori, espero ditu larun bat honetan Iruñeko kaleak beteta egotea. Ala zinez, ala espero dugu, esker mi gurean egotaitik.
Aio.